Täze ýylyň başynda pensiýalaryna maýyplyk we çağı üçin döwlet töleglerini garaşan türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemänligini bilip galdylar. Ençime ýyl bäri aýlyklar, pensiýalar we beýleki sosial goldaw töleglери her ýylyň başynda 1-nji ýanwarda 10% ýokarlandyrylýardy. Bu düzgünün yatırılmağı var da resmi xabar berilmeyarka ilad arasında aladalanma ve neyilelik güçlenyar. 2026 yılın yanvar ayının başından Türkmenistan'ın pensiyonerlerine ve küçü çağılı maşkalalara devlet tarafından berilen pul bank kartlarına geçirildi. Ama onun önkülüğüne kalmağı köpleri gen kaldırdı deyip xabarçılarımız Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinden xabar verdiler. Yanvarın ikisine çağı pulları ve pensiyonerlerin bank kartına geçen pulu gören adamlar şu yıl onun 10% arttırılmacağını bilip kaldılar deyip haytaqtaki xabarçımız belledi. Çağı için berilen kömek pulu geçen yıldan veri ütkemendir 390 manatlığına kalıptır. Ene süydüne koşmaça imit, yani kurak süydün bir kutusunun bakası 250 manat, yani aylık tölök pulu bevegin 10 gün işçek süydüne hem yetmeyer. Azatlık radyosuyla gürleşen aşkavatlı yaşayıcı şeyle deydi.
Hükümet milli pulun yılın devamında hümmetinin peselendiğini hasaba almadaya. Önhem ucipsizce tölönyen zähmet hakları ve kömök pulun inflasiya göre hasaplanmazlığı ilatın mundan beylek hasem gariplaşmağına getirdi.
Yanvar ayının ikisine Mary Livap hem de Daşıgut vilayetlerinin pensiyonerleri hem täze ýyldan başlap pensiyalarının 10% ýokarlandyrylmajagyny bilip galypdyr. Olara bu arada yerli pensiya idaralarının işgärleri dilüstü bilen xabar beripdir.
Özümün heni diýdigimi duýdurmak üçin her 3 aýda pensiýa gazetasynda xabar bermäge barýaryn. Şuň hem pensiýa idarasyna bardym. Bül pensiýaňyz 10 götürüm götürilmez diýip işçi täze ýylymy Tehde kaygı ulen başlamağı iteri verdi.
Diplivaplı pensiyoner 2-nji ýanwarda gurrun verdi. Türkmenistanda aýlyk hakları, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň permany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylypdy. Türkmen hökümeti bu çäreni ýyladyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çägini öňe sürüpdi. Aýlyklaryň we sosial töleglerin 10% ýokarlandyryljagy barada resmi habar her ýylyň tomusunda çap edilipdi. Emma geçen ýylyň tomusundan beri şeýle habar döwlet metbuatynda we resmiýleriň çykyşlarynda peýda bolmady. Emma dekabryň başynda Balkan vilayetiniň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bes etmek barada habarnama paýlandy diýip Azatlygyň yerli çeşmeleri geçen aýda habar berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen türkmenistanlylar hökümetiň zähmet haklaryny we sosial töleglery 10% arttırmak boýunça her ýylky tejribetiniň täze ýylyň başyndan dowam etdirilmejegini açyk ýygnan etmeýänligi sebäpli İlad üçin onun arttırılmacağı ketkiyitiz qalıptı deyip bellediler. Azatlık radyosunun Türkmenistan'ın zähmet ve iladi durmuş taydın qorumaq ministerliğinden resmi tesvir almaq önceden sinanşığı başı varmadı. Emma ministerliğin web saytında Prezident Serdar Berdimuhamedov cetirlenyar. Bizim devletimiz zähmet haklarının, pensiyaların, talip haklarının ve devlet kömök pullarının möçverlerini arttırmak, şeyle hem iladi beylaki durmuş kömöklerini bermek önce görülen çareleri hiç vaxt üstten düşürmez deyilip Türkmen prezidentinin sözünde aydılar. Azatlık radyosunun Türkmenistan'daki habarçılarının yurdun paytaxtından ve dürlü velayetlerinden şu ayın başından beren maglumatlarını öre hükümet ağzaları ve yerli hakimiyetler ilatı hiç hili düşündürüş bermeyerka ilatın nagililiginin önünü almak önce kevr çareler alınıp barlar. Kevr devlet edaralarının işgärlerinden hükümetten nagililiginin yoktuğu varada dil hata alınar.
Bank ulgamında işleyen işyerlere bizim aylık zähmet hakkımız arttırılmasa hem bizim nägileligimiz yok deyilip dilhatı yazdırılýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Şeýle käbir döwlet edaralarında pensiýalar we çağı üçin töleglör galdyrylmasa hem zähmet haklarynyň fevral aýynda ýanwaryň aýlygynyň 12 götürüm ýokarlandyrylyp tölenjegi barada gürrüň edýärler we şeýle halky köşeşdirýärler diýip ýene bir habarçymyz aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary häzirki ýagdaýda ilatyň arasynda nägilelik güýçlenýär häkimetler bolsa howpsuzlyk çärelerine üns berýär diýip bildirýärler.
İlatyň arasynda nägileligiň artmagy Häkimiýetleri howatirlendirýäni meňzeýär. İlatyň bir ýere toplanmagynyň, üýüşmegynyň derrew öňüni alýarlar. Ýagny adamlaryň bir ýere toplansa ykdysady kynçylyklar, haritlaryň gymmatlamagy, milli pulyň hümmetsizlenmegi barada dertleşmegini, hökümeti tanqıtlamagyny islemeýärler.
Dip çeşmeýär. Bu aralykda Türkmenistanlylaryň käbiri öz nägililiklerini häkimetlere delde ýaşullar geňeşiniň agzalaryna gönükdirýärler.
Adamlar öz näletlerini, gargyşlaryny ýaşullar geňeşiniň agzalaryna we esasan hem zähmet, kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim arttırmagy besetmek barada teklip eden ýaşullara gönükdirip, Berdimuhammedowlary ýatlamaýarlar. Emma ýaşullar ýokardan görkezme bolmazdan gürlemez.
Dip paýtagtly çeşme bellädi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde daranyň ýaşullar geňeşiniň bir agzasy çykyş edip ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, student we diňleýiji haklarynyň möçberiniň ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip edipdi. Aşgabatyň maslahat köşkünde çykyş eden hormatly il ýaşullysy diýen adyň eýesi Ýazmyrat Atamyradow şonda bu teklibi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derece yetenligi bilen düşündüripdi. Ýylatyň durmuş derejesini görkezýän resmi statistikany çap etmeýän ýurdun ýolbaşçylary ykdysady kynçylyklary, agyr sosial problemalary we ýylatyň garyplaşmagyny açyk boýun almaýarlar. Şol bir wagtda ýygyderli görnüşde öňden bäri bar bolan ýeňillikleri ýatyrýarlar. Soňky bir näçe ýylda gaz, suw, elektrik energiýasy boýunça ýylat üçin ýeňillikler ýatyrldy we ýylata arzanlandyrylan azyk önümlerini satmak tejribesi tas yok edildi.